tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je dr. Radovan Pilipović, upravnik arhiva Srpske pravoslavne crkve, autor knjige Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija 1920-1940. Izdavači Arhiv Republike Srpske i Arhiv Srpske pravoslavne crkve. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, to jest Kraljevina Jugoslavija, posle oktobarske revolucije postaje utočište za nekoliko desetina hiljada pravoslavnih Rusa, ali za veći broj visokih crkvenih velikodostojnika koji su u novim i otežanim uslovima nastavili svoj duhovni rad. Suočeni sa političkim progonima krajnjeg ateizma, ova grupa episkopa je pokušala i uspela da napravi samostalnu crkvenu organizaciju koja je tragala za konačnim i legalističkim uporištem. Njihovo organizovanje dešavalo se u srpskoj sredini. Tu dočekani sa simpatijama vlasti, naroda, tradicionalnih srpskih pravoslavnih struktura, u Sremskim Karlovcima stvorit će se Ruska zagranična crkva, a na njenom čelu je mitropolit kijevski Antonije Hrapovitski. Gospodine Pilipoviću, stvara se je vrlo složen odnos, i to na relaciji Moskovska patrijaršija, tada je patrijarh Tihon, je li tako?
Tako je.
Belavin.
Tako je.
Potom, naravno, Moskovska patrijaršija, Ruska zagranična crkva, ali u zapadnoj Evropi sa sedištem u Parizu je također jak centar pravoslavnih ruskih parohija koje predvodi mitropolit Evlogije Georgijevski. Jednom rečju, stvara se raskol u ruskoj crkvi.
To što vi govorite da jeste bio raskol, jednom prepoznato je i u istorijskoj crkvenoj nauci, u teologiji, u kanonskom pravu. To je reč koja je ovako teška danas kada se u pravoslavnim odnosima izgovara i neminovno implicira na neke saramene crkveno-političke momente koji nisu, da kažemo, dobrodošli u javnom diskursu ili kada je potrebno njima govoriti, moramo da govorimo u jednom oprezu, ali kad je u pitanju istorijska distanca i uopšte pogled na rusku emigraciju, pogotovo crkvenu, prosto moramo da koristimo tu reč jer nju prepoznajemo u dokumentima, u istorijskim izvorima i ona na najbolji način oslikava odnose mitropolita Antonija Hrapovitskog sa mitropolitom Evlogijem i uopšte razmjeru i odmiravanju snaga u pravoslavnoj ikumeni Moskva, Beograd, Carigrad.
Kako se tad Carigrad postavlja?
Jednostavno, moramo da napravimo manji istorijski ekskurs kao uvod. Prva polovina 20. veka najavila je, i pogotovo početak 20. veka, završetak Prvog svjetskog rata, najavio jedan veliki tragizam u istorije pravoslavnih naroda. Došlo je do preoblikovanja i društvenih i državnih odnosa. Moćna ruska carevina jednostavno zašla je sa istorijske scene. Kraj dinastije Romanovih bio je kraj jednog državnog pokroviteljstva ruske države prema ruskoj crkvi. Ruska crkva je s jedne strane smatrala da je vratila svoju slobodu u odnosu na državnu vlast, a opet te ateističke vlasti koje ste vi pomenuli u uvodu zaista organizuju jedan ideološki progon pravoslavlja. Prosto komunizam je kao sekularna ideologija smatrao da je crkva naslednica svih onih reakcionarnih pokreta i prema crkvi se u samom Sovjetskom savezu odnosio vrlo negativno. To su poznati progoni, krvoprolića, proganje sveštenika, vernih ljudi, monaha, monahinja. To je jednostavno jedan ambijent koji uopšte nije pogodovao i nije bio nimalo nalik onom pokroviteljstvu države koju je Ruska crkva uživala. Takođe, ako govorimo o položaju helenskog pravoslavlja, mi već 20. godina imamo takozvanu veliku katastrofu i megali katastrofi koja podrazumeva jedan egzodus pravoslavnog grčkog sveštenstva, vernog naroda iz Male Azije, jedan demografski, da kažemo, slom helenstva Male Azije, koji opet i Carigrad izlagao i progonima i posebno mesto je dodavao Carigradskoj patrijaršiji početkom te druge decenije 20. veka. Sada, istoričari su pisali studije, monografije o odnosima Moskve i Carigrada u 20. veku. Mnogo toga ima što se možda u literaturi i ne vidi. Mnogo toga ima što je diplomatija velikih sila usmeravala jedno ponašanje Carigrada prema Moskvi i prema ostalim slovenskim crkvama. Jednostavno, istorijsko nasljeđe Carigradske patrijaršije je veoma značajno i veoma bitno. Carigrad je smatran kao novi Rim, kao naslednik svih onih starih rimskih, istočno-rimskih i vizantijskih tradicija i uvek je bio poštovan u pravoslavnom vaseljenju. Međutim, svi ovi novi odnosi moderne epohe, nestanak velike pravoslavne monarhije, ruske carevine, egzodus i samih Rusa, pojave ruske migracije na jednom svetskom nivou, možda se prvih godina 20. veka nije doticao Carigrad. On se doticao jer je Carigrad bio jedna usputna stanica i samih tih hijerarha koji su prošli kroz njega.
Yes.
Međutim, oni tamo nisu mogli da se zadrže. Jednostavno, taj etnička, jezička barijera, taj antagonizam drugog i trećeg Rima se odrazio i ima na mnogo mesta u izvorima već ruski hijerarsi, pogotovo u memoarima, to možemo čitati kod mitropolita Evlogija, oni smatraju da bi dolazak u jednu srodnu, pravoslavnu i slovensku državu, koja je bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, poboljšala njihov položaj, gdje oni jednostavno bi bolje disali, imali bi više prostora za slobodu, za organizovanje verskog i crkvenog života u jednoj novoj slovenskoj državi, nego li da ostanu u Carigradu. Jednostavno, Carigrad njima nije priznavao tada pravo da oni upravljaju duhovnom pastvom koje je sa njima. Pozivali su se na kanonsko pravo da jedan episkop može biti samo na jednoj teritoriji, da episkopi koji su napustili svoje eparhije, iako je to napuštanje zaista bilo opravdano usred političkih progona, ne mogu da budu duhovni vođi te ruske jedne količine vernika i to je sve Ruse upravo dodatno guralo ka Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno u pokroviteljski zagrljaj Srpske pravoslavne crkve.
Stvaranje crkve van granice, to jest zagranične crkve.
Jest. Nisu oni tada, još 919. i 920. godine, mislili da će praviti neku novu crkvenu organizaciju, jednu novu crkvenu hijerarhijsku strukturu. Oni su utekli od tih komunističkih progona. Znali su da bi ostanak u Sovjetskom savezu, u Sovjetskoj Rusiji bio otežan, da bi se tu susretali sa problemima i ta prva valna, kako bi rekli Rusi, te emigracije, ona je zaista nosila jedan stihijski strah, neizvesnost i tek kasnije vreme pokazuje da oni moraju da se organizuju i nose jednu inerciju jedne uređene crkve koja je zaista pod pokroviteljstvom carevine jako dobro funkcionisala.
To je vreme pa kada oni stižu u Srbiju, to jest u Kraljevinu Srba, Hrvata, Slovenaca, u Jugoslaviju. Oni se ne naseljavaju samo u Srbiji, oni će se širiti i po drugim delovima tadašnje Jugoslavije. To je vreme patrijarha Dimitrija Pavlovića, prvog patrijarha obnovljene srpske patrijaršije. Dimitrije Pavlović je ruski đak.
Jeste, Dimitrije Pavlović je...
I naše veze uopšte sa Rusima i poznavanje Rusije su vrlo duboke i sežu u davninu.
Pa jedna od struktura koja je povezivala Srbe i Ruse, pogotovo na tom crkvenom planu, upravo bilo školstvo. Dakle, već od sredine 18. veka Srbi se školuju u Kijevskoj duhovnoj akademiji, pomenut ćemo Jovana Rajića, pomenut ćemo i neke pre njega, Dionisija Novakovića. Dakle, svi ti naši hijerarsi Srpske crkve, Habsburške monarhije su negovali to bogoslovsko nasljeđe ruskih knjiga, ruskog crkvenog izdavaštva i to se može pratiti do početka 20. veka, dakle, o vremenu o kome mi govorimo. Patrijarh Dimitrije je svakako bio i u političkom smislu rusofil, dakle, to je mitropolit Kraljevine Srbije koji je prešao Albaniju, koji je na Krfu također organizovao crkveni život, koji je znao dobro šta je ruska carevina učinila za Srbe na tom Solunskom frontu, gde je jednostavno i u prvim svojim poslanicama i javnim nastupima sa ljubavlju da vrate taj, kako je on govorio, istorijski dug. I to je zaista bilo tako. Jedan paralelan proces koji se dešavao je isto jako bitan da bude ovom prilikom istaknuta. To je da je Srpska pravoslavna crkva tada dobijala jednu fizionomiju organizacionu i jedan, rekao bih, administrativan lik. Dakle, tada se srpske crkvene oblasti ujedinjuju u jednu posebnu pomesnu pravoslavnu crkvu koja iskazuje sve istorijske težnje srpskog naroda, koja ima kanonsko pravno nasleđe. Dakle, sve...
Ponovo je patrijaršija.
Ponovo je patrijaršija i to je veoma bitno i veoma značajno i nekako tu vidimo obrnutu proporciju da sada Srpska pravoslavna crkva postiže jedan istorijski vrhunac, dakle, dolazi jedan stabilan period, ujedinjena je, a Ruska pravoslavna crkva je u jednom istorijskom iskušenju i gde prosto Srpska pravoslavna crkva mora da po jednoj inerciji pruži utočište ruskim izbjeglicama, a naročito crkvenoj hijerarhiji, sveštenstvu i episkopatu na kraju krajeva.
Kako dolazi do samog čina stvaranja ruske zagranične crkve u Sremskim Karlovcima, mitropolitom kijevskim Antonijem Hrapovickim, koji je poznat kao utemeljivač pastirskog bogoslovlja, je li tako kod nas?
Pa smatraju naši teolozi da je on veliki doprinos dao pastirskom bogoslovlju i veoma je cenjeno to što je on pisao. Naravno, on se bavio i drugim granama bogoslovlja, i dogmatikom, i apologetikom, i polemičkim bogoslovljem, ali u tom jednom
pastirsko-psihološkom
smislu to je vam bitno. Jednostavno, krajem 19. i početkom 20. veka u ruskoj teologiji ističe se pojam ličnosti, čovjekove potrebe, dakle, jednostavno da se prosečnom verniku mora pristupiti i njega dovesti spasenju. Dakle, teologija nije samo neka konstrukcija ideološka ili dogmatička, nego da je čovjek i psihološko biće i da je socijalno i da je porodično i da su to sve ravni naše postojanja na zemlji koji jednostavno moraju da budu kroz crkveni život preobraženi. I tu je mitropolit Antonije veoma u svojim radovima bio bitan i bio je poznat u srpskoj crkvenoj javnosti, da kažemo. Recimo, prvi neki napisi u časopisima žurnalistički ističu njegovu ličnost, ističu njegove zasluge i to se može pratiti u crkvenim časopisima ne samo Kraljevine Srbije, nego i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Naprimjer, Bosanska vila kao jedan lep, ilustrovan časopis donosi biografiju mitropolita Antonija još 904. 5. ili 6. godine, to jedan feljton izlazi. Takođe, njegov duhovni autoritet je bio za rusku migraciju veliki. Dakle, on je bio kijevski i galitski mitropolit, dakle to je jedna istorijska katedra Ruske pravoslavne crkve, da kažemo jednog starog dela države koji doseže do srednjega veka. I kao takav, on je bio na saboru 1917. godine koji je obnovio patrijaršijsko dostojanstvo u Ruskoj crkvi, bio je kandidat za patrijarha. Jedan od kandidata je bio. Nije prošao, više glasova imao mitropolit i arhijepiskup Tihon Bilavin koji je postao patrijarh. Ali to je sve pokazatelj koliko je taj čovjek svojom pojavom, svojim dotadašnjim crkveno-pastirskim radom bio od autoriteta i od uticaja. Kao takav, episkop u srpskoj sredini, negde već od sredine 1919. godine kada je došao, on prosto predsjedava tim prvim saborom u Sremskim Karlovcima 1921. godine, koji je na neki način i vreme taj sabor prepoznalo kao saborskog rodu načelnika posebne crkvene organizacije Ruske pravoslavne zagranične crkve.
I kako dolazi do samog čina stvaranja zagranične crkve, to još nismo odgovorili, u Sremskim Karlovcima. Kako je tekao?
Jednostavno, sabor koji tehnički. Tehnički sabor koji je zasedao u jesen 1921. godine vrednovao je sve crkvene i političke snage ruske emigracije tada na prostoru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tu je bilo prisutno episkopa iz, da kažemo, iz čitave Evrope, svi koji su bili van granica boljševičke političke vlasti i moći. Oni su osudili komunizam, osudili su ideologije koje su bile usmjerene protiv crkve i monarhije. Dakle, sabor ima tu jaku antikomunističku notu i promonarhističku notu. Dakle, nije bio samo sastavljen od klirika, od ljudi koji su bili u crkvenim činovima, nego i oni koji su bili predstavnici plemstva, vojske i drugih staleža ruskog izbjeglištva i migracije. I tada su oni odlučili prosto da formiraju eparhije, parohije svuda gde se ruski narod van granica nekadašnje carevine zadesi u Evropi. Podelili su to po okruzima, evropski, američki, daleko istočni okrug, i jako je bitno reći da su Sremski Karlovci bili duhovni i politički centar i da se centar ruske svetske emigracije upravo nalazi u srpskoj sredini u Sremskim Karlovcima, što dodatno naravno implicira sve te veze Srpske pravoslavne crkve sa ruskom emigracijom.
жалею, буйну голову отдам. Расстается голос взрослый в окреслым берегам. Оно покупка очень и не живо, и не мертво, молча хмельные от самого слова.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Radovan Pilipović, upravnik arhiva Srpske pravoslavne crkve, autor knjige Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija 1920-1940. Gospodine Pilipoviću, srpske vlasti i Srpska crkva su posle oktobarske revolucije značajno su pomagale ruskim izbeglicama. Rusi između 1920. i 1940. godine, to je ovaj period koji vi obrađujete u svojoj knjizi, igraju značajnu ulogu u našem društvu, kako njihovi sveštenici, tako i rusko monaštvo, ruski profesori, umetnici, naučnici, na koji način oni sve utiču, a bilo bi vrlo važno spomenuti period patrijarha Varnave Rosića, jer je to vrlo važan period u kome ruski emigranti dolaze do velikog izražaja u našem duhovnom i kulturnom i javnom životu.
Srpska pravoslavna crkva je posle Prvog svjetskog rata, možemo reći, videla rane tih ratnih dejstava. Dakle, treba da podsjetimo samo na velike ratne žrtve i srpskog naroda, gde je praktično 40% bilo gubitaka u onom delu stanovništva koji su bili reproduktivno sposobni, dakle, da iznesu neku novu generaciju. Dakle, to su bili ljudi u naponu snage, intelektualne, fizičke, moralne. Gubitak sveštenika, pogotovo na onim teritorijama, kada kažem gubitak sveštenika, mislim upravo na likvidaciju svešteničkog kadra od strane bugarskih okupacijalnih vlasti, izražava se brojkom od 209, dakle to je 209 sveštenika. Srpska crkva je recimo početkom 20. godine imala oko 2500 sveštenika, to je 10%. Samo od Bugara, dakle tu ne dolaze žrtve samo od Austrougara, od Nemaca, žrtve internacije, one koji su nisu bili usmrćeni, nego su bili žrtve jednog prisilnog izmeštanja sa svog mesta službovanja, da su bili po logorima Bugarske, Austrougarske. Dakle, taj osjetan gubitak svešteničkog kadra, na neki način je Srpska pravoslavna crkva prebrodila 20. i 30. godina 20. veka primanjem Rusa, izbjeglica, koji su bili sveštenici u službi Srpske pravoslavne crkve. Naravno, do toga je došlo zahvaljujući činjenici da su Rusi takođe nosili jedno nasleđe zajedničke naše kirilometodijske prošlosti, da je liturgika u Ruskoj i Srpskoj crkvi veoma u suštini ista, iako tu ima nekih razloga da govorimo o razlikama, ali suštinski ono mesto Evharistije je liturgija Svetog Jovana Zlatousta koju su ruski sveštenici mogli da služe potpuno legitimno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Neke statistike su rađene, pa mogu da kažem da su to i statistike iz mog naučnog rada na osnovu činjenice da smo imali kompletne uvide u conduit liste, da smo imali uvid u potpuni spisak sveštenika 1930. godine. Dakle, od 3200 sveštenika aktivnih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, 1929. godine, a 250 je bilo krajem 1930. godine u Srpskoj crkvenoj službi. Dakle, to je opet 10% ruskog svešteničkog kadra kod Srba. Sad mi možemo to da govorimo o više planova ruskog uticaja na verski život Srpske pravoslavne crkve, koji se na neki način iskazuje ovako statistički. Dakle, naravno, nije sve to bilo idealno. Mnogo puta bi se srpska pastva bunila protiv nekog ruskog sveštenika. Međutim, bilo je primjera da upravo srpski sveštenici jako pozitivno govore Rusima, kolegama koji su obnovili crkve, koji su obnovili ikonostase, koji su dali jedan novi impuls u pastirskom životu. To je sve bilo jako teško i za Srbe i za Ruse. Ovi su izgubili otadžbinu, došli u novu sredinu, a ovi primaju za pastira nekoga koji je stasavao u sasvim drugačijim društvenim, političkim odnosima, ekonomskim i tako dalje i tako dalje.
Recimo u Hrvatskoj i Sloveniji šire se parohijske mreže, tako mogu da kažem.
To je jedan proces koji je...
Jer su i tamo Rusi i naši sveštenici moraju sad da mnogo bolje reaguju.
To širenje srpskih parohija, Srpske pravoslavne crkve na teritoriji zapadne Hrvatske i Slovenije, dakle govorimo o nekim sredinama gde nije bilo istorijski prisutnog pravoslavnog stanovništva za vreme recimo Vojne krajine, to su recimo u Sisku nije postojala pravoslavna crkva, bila inicijativa da se ona sagradi 30. godina, ali sada srpski sveštenik u tom mestu jednostavno ima i Ruse izbjeglice kojima mora da brine, koji su takođe pravoslavci. Pa to se još izražajnije na primjeru Slovenije može vidjeti, da je ruski horovi u Ljubljani, u Mariboru, u Celju jednostavno učestvuju u kulturnom životu i u kultnom životu, u tom pulsiranju kulta, pevaju na nedeljnim i prazničnim bogosluženjima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u tamošnjim hramovima koji se podižu. Takođe, predstavnici ruske armije su jako uključeni u tim odborima za izgradnju tih hramova na zapadu države. To su neki novi momenti koji su veoma bitni za istoriju obe pomesne pravoslavne crkve.
I sami Rusi dižu svoje hramove u crkve.
To je posebna.
Posebna tema.
To je jedna posebna tema koju se vi dobro uočavate. Pominjete tu već primorsko mestašce crkve. Ja insistiram na pojmu i na terminu crkvenica, koji je kod pravoslavnih Srba ličana odomaćen, iako crkvenica je jedan termin koji je i zvanični geografski naziv mesta. Tu Rusi podižu svoj hram koji dan danas je sačuvan i koji nosi obeleže ruske arhitekture, pogotovo ako govorimo o kupolama u obliku Lukovice. Jedan spoj ruske arhitekture 13. veka na samo Mediteranu, da kažemo. To je kasnije ponovljeno u Nici, ponovljeno u Marseju. Crkvenica je najzapadnija, jedna od zapadnijih parohija Srpske pravoslavne crkve, a podignute od strane ruskih emigranata. Dakle, to je potpuno tačno što govorite. Sad, taj jednostavno uticaj ruskih monaha na Srpsku crkvu je bio veoma bitan i važan.
U širenju monaštva, naročito ženskog.
A naročito širenje ženskog monaštva, koje je odavno prepoznato u istoriji naše teologije, jer Srpska crkva zbog tih teških istorijskih prilika negde izgubila od srednjeg veka i popadanjem pod tursku vlast, to žensko monaštvo nije iščezlo sasvim, ali je u dobroj mjeri zamrlo. Dakle, tu i tamo se pominje poneka monahinja uz muški manastir, tu se pominju čak, imamo i podataka da je postojalo ženskih manastira na teritoriji Karlovačke mitropolije, ali u procentualnom i brojnom smislu to je bio daleko jedan manji broj u odnosu na muško monaštvo.
Sada, nažalost, ruska emigracija je znala da ima i u određenim delovima Kraljevine Jugoslavije kao u Hrvatskoj čudnu ulogu, zapravo pojedinci, ko zna iz kog razloga, nezadovoljni i da se priključuju srpskim neprijateljima. Tako da su ključnu ulogu u Hrvatskoj u procesu stvaranja Pavelićeve Hrvatske pravoslavne crkve odigrali rusko svešteništvo, monasi.
Tu imamo podatke koji bi mogli dopuniti čak neku veoma važnu istoriografsku literaturu koja postoji, koja govori o fenomenu Hrvatske pravoslavne crkve. To je jedan politički konstrukt vlasti nezavisne države Hrvatske koji je imao, pa da kažem, i praktični značaj, ali više imao propagandni značaj. Dakle, Hrvatska pravoslavna crkva kao takva nastaje inicijativom vlasti nezavisne države Hrvatske. Dakle, u samom saboru je u februaru 1942. godine Pavelić rekao da niko nema ništa protiv pravoslavlja, ali u Hrvatskoj, citiram njegove reči, ne može postojati Srpska pravoslavna crkva. Sve odredbe, svi zakonski akti koji su bili upereni protiv Srba i protiv Srpskog pravoslavnog sveštenstva bili su da se oni moraju likvidirati iz teritorije nezavisne države Hrvatske. Oni koji nisu bili fizički umoreni, usmrćeni, koji nisu stradali, bili su protjerani na prostor Srbije pod nemačkom okupacijom. O tome se dovoljno zna. Jednostavno, sada su ustaške vlasti razmišljale kako da se napravi neka pravoslavna organizacija i njima su dobro došli ruski emigranti. Njih nije bilo puno, to zna se za imena otprilike od 15-orice sveštenika, jer njih je bilo bitno postaviti, kako su tada srpski neprijatelji razmišljali, u urbanim centrima, dakle u velikim gradovima gde su bile te stare pravoslavne crkve koje nisu bile uništene, nisu bile devastirane i sravljene sa zemljom, što se dešavalo u mnogim ruralnim i manjim mestima, varošicama. I poglavar Hrvatske pravoslavne crkve je mitropolit Germogen, koji je uživao gostoprimstvo Srpske pravoslavne crkve. Do sada biografi ne mogu da proniknu u neku tajnu njegovih poteza, zašto je prihvatio takav čin, ali radilo se o čoveku veoma starom, ograničenih i intelektualnih i duhovnih sposobnosti, i sa takvim ljudima bi bilo lako manipulisati.
Da.
Uglavnom, ta crkvena organizacija, pseudo-crkvena organizacija, nije imala nikakav legitimitet u pravoslavnom svetu, osim podrške Rumunske pravoslavne crkve, jer jedan episkop je 1944. godine došao i zajedno sa mitropolitom Germogenom ustoličio još jednog episkopa, tako da se razmišljalo o nekom sinodu Hrvatske pravoslavne crkve, ali to mjesto ruske emigracije u istoriji srpsko-ruske crkvenih odnosa je zaista teško, mračno, opterećujući za obe strane. Naravno, s pojavom novih izvora to možemo još reljefnije da prikažemo, ali ja sam u svojoj knjizi rekao da je to nešto što oslikava fatalizam i jedan adski sarkazam koji je mnoge te aktere te Pavelićeve ustaške politike zapravo svalio u samu pogibelj.
Eto, jedan deo izmanipulisanih Rusa, međutim, u ovih 20 godina, 1920-1940, ruska emigracija i ruska zagranična crkva kod nas, njihov doprinos je zaista nemerljiv i tu su velika imena koji do dana današnje imaju veliki uticaj na naš duhovni i kulturni život. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Radovan Pilipović, upravnik arhiva Srpske pravoslavne crkve. autor knjige Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija 1920-1940. Gospodine Pilipoviću, koje su to ličnosti Rusa koje su ostavile neizbrisiv trag u našem kulturnom i duhovnom životu, a rekli smo da je to ponajviše u periodu patrijarha Varnave Rosića.
Tako je. Patrijarh Varnava je bio ruski đak koji je još za vreme svog studijskog boravka u Sankt Peterburgu privlačio pažnju svojih profesora. Ja bih ovom prilikom citirao jedno mesto iz izveštaja ruskog carskog diplomate Beljajeva, koji piše izveštaj 1905. godine. Te godine jeromonah Varnava Rosić završava Sankt Peterbursku duhovnu akademiju i on je, po rečima konzula Beljajeva, neko od koga će se očekivati velika dela u budućnosti. Dakle, već 12 godina nakon tih reči dolazi do prelomnih, presudnih trenutaka u istoriji Ruske pravoslavne crkve. Nastaje patrijaršija, dolazi revolucija, pojavljuje se ruski emigrantski talas. Patrijarh, odnosno tada mitropolit Varnava, postaje mitropolit skopski ili skopljanski Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve, a kroz 10 godina postaje patrijarh. Dakle, u nekom smislu je konzul Beljaje bio prorok. Veoma je važno da đak tako prestižne ruske duhovne bogoslovske škole postaje poglavar Srpske pravoslavne crkve. I on sa tim sentimentima i uopšte duhovnim sklopom koga je dodatno izbrusio boraveći u carskoj Rusiji, shvata da mora da dodatno, jer je sada na mestu predstojatelja glavnog poglavara Srpske pravoslavne crkve, nekako zaštiti rusku emigraciju. Njegovo prvo javno istupanje bilo je 1930. godine u prisustvu ruske emigracije, gde se on sa naročitom pažnjom i ljubavlju osvrće na taj težak istorijski moment njihovog izbjegličkog života, težak položaj ruske crkve, i smatra da Srpska pravoslavna crkva mora da da konkretnu pomoć i konkretnu jednu akciju. Ako pogledamo sve papire koji se arhivistički čuvaju u njegovoj zaostavštini, arhivu kabineta patrijarha Varnave, arhivu Svetog arhijerejskog sinoda njegovog vremena, mnogo imamo obraćanja ne samo ruskih sveštenika i visokih jerarha ruske crkve, nego i običnog sveta koji traže neku vrstu pomoći. Jedan od načina nije samo dati onu jednokratnu pomoć kojom čovjek može da...
Nego i posao.
Tako je, zaleči glad nekoliko dana i da prebrodi neko teško vreme od mereno prolaznim trenucijama, nego on je razmišljao o jednom dugoročnijem pomaganju ruske emigracije, naročito crkvene. To se nadovezuje na tu politiku primanja sveštenstva u službu Srpske pravoslavne crkve, koja teče od vremena još patrijarha Dimitrija, ali patrijarh Varnava, tada već boraveći već jednu deceniju na prostoru kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije, ruski emigranti dobiju pravo na, kako se sada govorilo, podanstvo. Dakle, da imaju državljanstvo kraljevine Jugoslavije, i to ih automatski unapređuje u toj crkvenoj službi, jer nisu više kapelani ili privremeni parosi ili neko ko menja nekog sveštenika, nego dobijaju zaista sva prava i obaveze koje se finansijski mere sa količinom novca većim nego ti niži činovi, gde bi lakše mogli da izdržavaju svoje porodice. Takođe, patrijarh Varnava je bio čovjek sa jednom vizijom razvoja crkve na pastirskom polju, na polju graditeljstva. Takođe je vodio računa o jednom prodoru crkve u javnu sferu. Dakle, imao je te veoma maštovite kampanje koje se ne vide u prethodnim periodima. Naprimjer, 1933. godina je proglašena pokajnom godinom. To je vreme ne slučajno 1933. nego to je vreme od 1900 godišnjice stradanja Boga čoveka u telu Gospoda Isusa Hrista. Dakle, njegova ta godina žrtve za čovečanstvo smatrala se pokajnom godinom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I sama ta ideja takve formulacije jednog pastirskog rada sa vernicima podrazumevala je i organizovano hodočašće u Jerusalim i mnogi ti sadržaji koji bi obeležavali.
I kako je tu sad uključena ruska emigracija? Htjela bi da govorim o značajnim profesorima na bogoslovskim fakultetima, na svim našim bogoslovima.
Ulazimo te jubilarne politike. Dakle, da. To je nešto što je ovaj patrijarh Varnava samo u Rusiji mogu da nauči. I on to primenjuje i 35. godine kada imamo jubilej Svetosavsku godinu. Dakle, ali to sve jednostavno ništa nije moglo da bude preduzimano bez obrazovanih ljudi, a ruski taj intelektualni crkveni faktor je bio važan i bitan. Njegov savjetnik za crkveno pravo bio je Rus Sergije Trujicki. Raznih recepcija je bilo njegovog rada još u doba 20. i 30. godina.
Jel on ima
godina.
Neke veze sa teniserom Trujickim?
Tu nisam siguran, zaista ne znam. Ovo nisam to proučavao. Prezime jeste isto. Sergije Trujicki je izuzetan pravnik bio i upravo u tim odnosima Srpske crkve prema Carigradu, prema Moskvi, prema Evlogiju Georgijevskom, davao je jedne elaborate i davao je ideje koje su bile od koristi zaista patrijarhu Varnavi. Kad pogledamo srednje škole, od 5 bogoslovskih škola, Bitolj...
Sveti Jovan Šangajski je radio
Bitolj. Tako je, Bitolj, kad pogledamo Prizren, Sremske Karlovce, Cetinje i Reljevo, 5 bogoslovskih škola, ako statistički pogledamo gdje su se bili ruski profesori, 25% tog nastavnog kadra svake te srednje bogoslovske škole Srpske pravoslavne crkve ponaosob bili su Rusi.
A ko je za vas najveća veličina od svih tih Rusa? Eto,
pa, ako
budite
morao,
i subjektivni i objektivni.
Ako imam slobodu da se ovako subjektivno određujem prema nekom ruskom emigrantu koji je bio ovdje i učestvovao u tom intelektualnom životu Srpske pravoslavne crkve, ja bih izdvojio istoričara Dobroklonskog. Ovako, ti mali ljudi pisci možda nisu poznati i dan danas oni ne vide u javnoj sferi i rade vredno kao njegova, recimo, on je radio prve učbenike crkvene istorije za potrebe našeg bogoslovskog fakulteta i dan danas su to, recimo, skripte, ali veoma ovako nadahnute i imaju taj sintetski pregled koji svakom studentu omogućava se što pre upozna sa gomilom činjenica. Također, značajni Trujicki kao neko koji je radio te polemičke radove i gde je jednostavno bio veoma upoznat sa svakodnevnim prilikama i promišljao svakodnevnim prilikama na jedan objektivan kanonsko-pravni način.
I vaša knjiga je, gospodine Pilipoviću, zaista ogromna, blizu 500 strana. Evo, ja bih sa kraja izdvojila najzanimljiviji deo, i vi ga volite, a to je uticaj ruske emigracije na širenju pozitivnog i negativnog misticizma. I da tu negde zaokružimo.
Pa hvala vam na mogućnosti da to prezentujem ovoga puta. Uvek kada se čovjek bavi tim domaćim zadatkom koji se zove doktorat i doktorske studije danas, pogotovo proteklih nekoliko godina, to je malo i olakšano čovjeku je taj bolonski proces predviđa da se radi nacrt teme. Ja tu taj deo knjige zaista pišući nacrt pre 7-8 godina
da,
nisam vidio.
Da, ova knjiga je nastala od vaše doktorske
knjiga je nastala kroz doktorske studije i uopšte pitao sam se da li ima legitimno pravo da inkorporira nešto u doktorat što nisam tada video i nazirao ni u literaturi, ni u dokumentima, ali jednostavno istraživanje čoveka uvijek odvuče u nekom pravcu koje je bitno za temu, ali nastaje i to je najkreativniji deo upravo doktorskih studija i vjerujem da su se i kolege s time susretale. Pozitivni negativni misticizam. Sama religija kao takva je mistična. Sama da. Život crkve je mističan jer je svetotajinski. On jednostavno oslikava onu težnju ljudske prirode da se veže za nešto nadvremeno, da se veže za nešto što čulima ne može biti obuhvaćeno, nego može biti samo obuhvaćeno intuicijom i verom. Kada govorimo o tom teškom periodu ruske emigracije, govorimo o teškom društvenom periodu, govorimo o ljudima koji su izgubili svoje otačastvo, svoju otačbinu, koji su izgubili svoju porodicu, porodice su rastojene, ljudi dolaze u novu sredinu koja je za njih neizvesna, koja nosi iskušenja svakodnevnog preživljavanja i opstanka. I naravno da ruski narod sa tom svom velikom molitvenošću nosi neke naročite obrede. I mi smo ovdje imali ovu lepu seriju gdje je prikazan život ruske migracije koja je budila kod nas kontroverze. Veza, recimo, pominjem, Senke na Balkanom, divna jedna serija koja ima taj moment ruske migracije, ima moment tog misticizma koji je prikazan na jedan kreativan, ne toliko istoričan način.
Da.
Ali kada u arhivu Patrijašije pronađete dokument, dakle da Rusi donose ruku Svetog Jovana Krstitelja, da donose ikonu Presvete Bogorodice Filermose, dakle da donose svoje sveštene relikvije koje i tekako za njih imaju jedan i crkveno-politički, i dvorski, i verski značaj, to je nešto što ima i tekako istorijsku osnovu. I upravo taj...
To je čuvanje njihovog Jerusalima.
Na neki način, da. Možemo i tako da kažemo. Čuvanje nečega što njih povezuje s svetom zemljom, upravo preko ruke Svetog Jovana Krstitelja. I te relikvije znamo gdje su, nešto je u Cetinskom manastiru, nešto je dalje u muzeju na Cetinju, nije to vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Uglavnom njihov put je bio jako, tu postoji dokument u prilogu, išao je od Gačinskog dvorca preko Brisela do dvora Karađorđevića ovdje u Beogradu, pa do patrijarha Varnave koji to dalje čuva. Naročito bih istakao ovom prilikom reakciju ruske emigracije stvaranjem jedne političke eschatologije. Dakle, da je pojava komunizma, nestanak monarhije vezan sa nekim proroštvima, da je vezan sa nečim što su predskazali sveti ljudi ruske crkve. Tu mnogo imate apokrifnih momenata. Nešto što i nije se dešavalo u 19. veku, nego to je neko proroštvo ex eventu i samog događaja. Prve recimo te brošurice o tom smaku sveta štampaju se 21. godine u Sremskoj Mitrovici i uvijek kad imate takvu političku eskatologiju uvijek imate momente koji su vezani za masoneriju i za antisemitizam. Istorijski je tačno da je Ruska pravoslavna crkva usudila masoneriju još 32. godine i Srpska pravoslavna crkva nikada nije išla tim putem, ali Srpska crkvena štampa 20. i 30. godina ima dosta sižeja i motiva na temu i jevrejskog pitanja i masonerije i to je nešto veoma interesantno i sigurno će biti važno i bitno budućim istraživačima.
I za kraj pitanje, šta bi izgubili da nismo imali rusku emigraciju?
Ne bi ništa izgubili, a ne bi ništa dobili.
A ne bi ništa dobili.
Ne bi ništa dobili, to sam sigurno.
Odličan odgovor, hvala vam. Najlepše, poštovani slušalci, gost današnje Riznice je bio dr. Radovan Pilipović, upravnik arhiva Srpske pravoslavne crkve, autor knjige Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija 1920-1940. Izdavači Arhiv Republike Srpske i Arhiv Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Pilipoviću, najlepše vam hvala na ovonedeljnom gostovanju.
Hvala i vama.
Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Ognjen Škrbović, muzika Predrag Vasić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro. Pritona mnoga vina, tam piju da bakali do dna. I skripka tiha, bez slov. Играет танго цветов. Там дочь капитана Жанель, сама извиваясь, как змей, с матросом Гарри без слов танцует танго цветов. Однажды в этот притон приехал юный барон, увидев крошку Жанель, он очарован был ей, он говорил ей: Жанель, навеки будь.
vidim.